Areena.
Ruoka, jos mikä, vaikuttaa meidän arkeen, mutta mihin pisteeseen asti sen optimointi on aidosti hyödyllistä? Tässä sarjassa haluan kurkistaa hyvinvoinnin ja oman kehityksen ilmiöihin. Millä tavoin me nykyään pyrimme löytämään aina vain tehokkaamman, terveemmän ja onnellisemman puolen itsestämme? Minä olen Miikka-Pekka Heikkilä ja tämä on Ihminen huippuvireessä. Keskustelen tässä jaksossa superfoodeista, jotka eivät ole vain hifistelijöiden valinta, vaan jo arkinen käsite. Mutta mitä superlatiivin takaa löytyy? Asiantuntijana on terveyssosiologian professori Pia Jallinoja Tampereen yliopistosta. Haastattelen myös Jyri Pyrröä, joka on suomalaisten superfoodien ja perinteisen lautasmallin puolesta puhuja. Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallinoja, mukavaa, että me voidaan jutella yhdessä näistä superfoodeista. Heti ensimmäisenä mä haluaisin kysyä, minkälaisiin ruokiin yleensä viitataan, kun puhutaan näistä superfoodeista?
Joo, sehän ei ole semmoinen niin kuin tieteellinen termi tämä superfood, että olisi joku tarkka raja-arvo superfoodeille, mutta siihen niin kuin markkinointimielessä tai ihmisten puheessa viitataan ruokiin, jossa jotkut tietyt ravintoarvot on niin kuin keskimääräistä paremmat kuin vaikka siinä ryhmässä muuten. Esimerkiksi vaikka semmoiset marjot, jossa on erityisen paljon C-vitamiinia tai E-vitamiinia tai jotain, niin niitä tyypillisesti markkinoidaan tai niistä puhutaan superfoodeina.
No ehkä tyypillinen tämmöinen marja on goji-marja, mikä tulee Kauko-idästä, tai chia-siemen, joka tulee Etelä-Amerikasta. Niin minkälaisia suomalaisia superfoodeja meillä on tällä hetkellä?
No tämmöiset, niin kuin mustikkahan on niin kuin pitkään ollut, tai joitain vuosia niin kuin puhuttu supermarjana tai superfoodina, mutta sitten ihan puolukka ja karpalo ja musta herukka ja punaherukka ja tämän tyyppiset, niin tyrnimarja, niitä käytetään, tai niiden kohdalla käytetään tämmöistä termiä kuin superfood tai supermarja.
Minkä takia kuitenkin suuri osa näistä superfoodeista tulee ulkomailta? Onko ne jotenkin helpompi myydä tai eksoottisempia meille täällä Suomessa?
Joo, no meillä on nyt ylipäänsäkin ruokakulttuurissa niin kuin kahdenlaista trendiä tällä hetkellä. Toisaalta tämä muualta tuotu jännittävä, eksoottinen, joku alkuperäinen, aito, tai sitten toisaalta tämä suomalainen, niin kuin täältä Suomen luonnosta löydetäänkin niin kuin lainausmerkeistä yllättäen jotain superjuttua. Et meillä onkin täällä aina ollut sitä kotoperäistä superruokaa, mitä on niin kuin satoja vuosia Suomessa valmistettu ja syöty, tai tuhansia vuosia. Siinä on niin kuin nämä molemmat, mutta että tietenkin tämä superfood-termi on alun perin ulkomainen, käsittääkseni niin kuin jo 100 vuotta sitten Yhdysvalloissa alettu käyttää ensimmäisiä kertoja banaanista. Ja että siinä mielessä tämä niin kuin käsite on ulkomainen, ja sitten siihen liittyy myös paljon tällaista ruokakulttuurin erilaisten ruokaliikkeiden ja ruokamuotien, tai se liittyy niin kuin sellaisiin, jolloin sit jotkut vaikka kalifornialaiset terveysruokabloggaajat voi alkaa intoilemaan jostain uudesta superfoodista, ja sitten sitä kautta niin kuin leviää Eurooppaan ja ympäri maailman.
No onko joitain ruokia, jotka on erittäin ravinnetiheitä, mutta joita vielä ei kutsuta superfoodeiksi?
Jaa, nyt en osaa sanoa sitten, että mitä, koska kyllähän nämä klassiset suomalaiset mustikat ja vadelmat ja tyrnimarjat rypsiöljyyn. Ehkä rypsiöljystä ei sillä lailla niin kuin puhuta, että tavallaan vaikka niin kuin usein öljyistähän tuodaan näitä avokadoöljyjä ja tämän tyyppisiä asioita, niin kuin ei-suomalaisia, että voisiko siitä tulla rypsiöljystä, mä en tiedä, onko se liian niin kuin tavanomainen. Että siihenhän on tavallaan vähän tällainen, että siihen pitää saada semmoinen joku jännittävä aura, tai se superin aura siihen, että sitä aletaan kutsua superruuaksi, eikä ihan niin kuin tavanomainen. Et en osaa sanoa, kun en ole silleen niin kuin ravitsemustieteilijä, että tietäisin jonkun salaisen superruuan, mitä niin kuin ei ole vielä hoksattu ottaa, mutta varmaan niitä tulee.
No minkälaisia hyötyjä superfoodeilla yleensä haetaan?
Se on tämä terveyden ja hyvinvoinnin hyöty. Ehkä jonkun verran voisi ajatella tämmöistä myös esteettistä, että kaunis iho tai hyvinvoivat hiukset tai tämän tyyppisiä, vahva luusto tai jotain muuta, mutta kyllä tämä niin kuin terveyden ja hyvinvoinnin megatrendi on jatkunut jo toista sataa vuotta pitkälle. Ja se saa niin kuin tietenkin aina uusia muotoja, ja nyt tällä hetkellä on tietysti ollut toisen maailmansodan jälkeen paljon niin kuin kansantautteihin liittyviä asioita, ja viime vuosina vaikka jotkut tämmöiset niin kuin muistisairaudet on tullut niin kuin ihan niin kuin kansanterveystutkimuksessa paljon pinnalle ja huolenaiheeksi. Ja kyllä nämä superruokalupaukset liittyy paljon näihin kysymyksiin, että mitkä on näitä isoja terveyskysymyksiä. Varmaan myös tämmöinen niin kuin vatsavaivat on sellainen niin kuin, viimeiset 10 vuotta paljon niin kuin pinnalla ollut ja ihmisiä vaivaava asia, että se kanssa. Mutta tämmöinen siis niin kuin terveys, hyvinvointi, kauneus on ehkä se kolmikko, mihin siellä ratkaisuja haetaan. Energisyys. Mä veikkaisin, että naiset on näistä enemmän kiinnostuneita. Ei kauhean nuoret, ihan niin kuin nuoret tytöt välttämättä vielä lähe, mutta yleensä se ryhmä, joka on niin kuin terveydestä ja terveellisestä syömisestä ylipäänsäkin kiinnostunut erilaisilla mittareilla, kun asia mitataan, niin keski-ikäiset ja nuoret aikuiset naiset, erityisesti isoissa kaupungeissa ja koulutetut ihmiset. Mutta jos sitten mennään tähän superfoodiin, ihan tämmöiseen niin kuin spesifiin, että jos on tällaisia ihmisiä, jotka niin kuin panostaa paljon näihin superfoodeihin ja etsii aina uusia ja haluaa jollain lailla niin kuin optimoida koko ajan sitä niin kuin syömistään terveyden ja hyvinvoinnin ja energisyyden kannalta, niin se on sitten niin kuin ihan niin kuin oma ryhmänsä ihmisiä, jotka terveys ja hyvinvointi on tosi tärkeitä ja jotka miettii paljon niin kuin omaa hyvinvointiaan, mittaa sitä ehkä, optimoi, laskee, haluaa kaikki valinnat tehdä niin kuin mahdollisimman terveyttä ja hyvinvointia edistävästi, niin se on sitten siitä niin kuin vielä tästä niin kuin yleisestä terveyskiinnostuksesta niin kuin semmoinen oma alaryhmänsä.
Haetaanko tällä superfoodilla jonkunlaisia elämyksiä kenties sitten tähän omaan arkeen?
Tietysti varmaan on ihmisiä, jotka syö niin kuin superfoodeja mausta välittämättä terveydessä, elämyksistä viis. Mutta kyllä mä niin kuin itse näen, että tämä meidän kulttuuri ylipäänsä on niin elämyskeskeinen, että semmoinen niin kuin tietoisuus siitä terveellisyydestä, niin siihen kytkeytyy joku omanlaisensa elämyksellisyys.
Jyri Pyrrö, eli hiihtokokki-blogin kirjoittaja. Mukava, että sä pystyt keskustelemaan meidän kanssa. Superfoodit on tuttuja sulle sekä omasta keittiöstä kuin hiihtoleireiltäkin. Mikä on sellainen superfood, mitä sä käytät eniten?
Ensimmäisenä tulee mieleen mustat viinimarjat, kaura, ehkä tämmöiset niin kuin helpoimmat ruuat. Että ei hyvin tavanomaisia suomalaisia ruokia.
No minkälaisissa ruuissa sit kauraa ja niitä marjoja voi helposti käyttää?
Marjojahan voi syödä sellaisenaan tai laittaa kaurapuuron sekaan ja kaurapuuroa voi syödä koko vilja. Kauraleipä on erinomainen hyvä. Yleensäkin kaikki koko viljatuotteet on todella, todella hyviä ja terveellisiä, joita pitäisi suosia kyllä hyvin paljon.
No kaura ei yleensä tule ensimmäisenä mieleen superfoodeista. Me mietitään helposti jotain makajauheita ja chia-siemeniä, niin mikä onkaan perinteisempää kuin kaurapuuro, niin miksi kaurapuuro on sitten parempaa superfoodia kuin nämä muut muualta tulevat?
No en mä väitä, että ne on parempaa, mutta mun mielestä ihan riittävän hyviä ja helposti saatavia ja helposti käytettäviä. Tokihan on niin kuin muitakin suomalaisia superfoodiksi luokiteltavia juttuja, mutta mun lähtökohta on se, että yksittäisen superfoodin liiallinen korostaminen ei ole se hyvä juttu, vaan olennaista on se, että näiden eri hyvien ainesosien tai superfoodin sisältämien hyvien ainesosien yhteisvaikutus on se, joka mielestäni on se, jota pitää tavoitella.
Sä olet vastuussa monen eri tämmöisen hiihtoleirin kokki- ja ruokapuolesta, niin mitä sun kokemuksen mukaan, minkälaisia hyötyjä urheilija saa, kun hänen terveelliseen ruokavalioon varmastikin ja liikunnan lisäksi vielä laitetaan superfoodeja mukaan lautaselle?
Niin, siis lähtökohtahan on, kun mä tarjoan ruokaa leirillä, niin on se lautasmalli, ravintosuoritusten mukainen lautasmalli. Eli sehän lähtee siitä, että kolmasosa on hiilihydraatteja, kolmasosa on proteiineja ja kolmasosa on vihanneksia. Ja aivan selkeästi urheilija jaksaa harjoitella paremmin, jolloin harjoittelutulos on niin kuin parempi. Ja kun harjoittelutulos on parempi, niin sitten kilpailutkin menee paremmin. Leirit ovat myöskin niin kuin ruokavaliokoulutustilaisuuksia. Eli kyllä mä niin kuin puhun paljon urheilijoille näistä hyvistä ruokatottumuksista ja siitä, miten niin kuin ruokaa koostetaan, jotta se on terveellistä ja urheilijalle ravitsevaa ja riittävää. Ja kyllä urheilijat ovat muuttaneet omia ruokailutottumuksiaan näiden ohjeiden perusteella.
Sä mainitsit tuosta lautasmallista. Se on varmaan meille kaikille tuttu, mutta jotenkin se tuntuu liian semmoiselta vanhanaikaiselta ja perinteiseltä. Niin onko se luotettavampi kuin tämmöiset uudet ruokatrendit, mitä me ehkä kohdataan?
No, mun mielestä ne ei ole toisiansa poissulkevia. Eli lautasmallihan suosittelee vain sitä, että minkälaisia ainesosia sinne olisi hyvä olla tarjolla. Mutta luonnollisesti on hyvä, että mitä parempia ruoka-aineksia, jos käytetään sanaa superfood-aineksia, käytetään sen lautasvallin täyttämisessä, niin totta kai se on sitten aina niin kuin parempi. Tilanne on niin kuin parempi. Eli kun lautasmallikin käytetään, niin on hyvä käyttää siinä mahdollisimman hyviä ruoka-aineksia sillä tavalla, että se palvelee sitten sitä energian saantia.
No miten sä hankitsit tietoa uusissa superfoodeissa tai sitten kun sä aloittelit tätä juttua sitten, millä tavalla sä hankit tietoa näistä eri suunnista ja eri ruuista?
No mä sanoisin, että tärkein tietolähde on tietenkin tämmöiset asiantuntijat, joilla on niin kuin kokemusta ja koulutusta alalle. Toinen tärkeä tietolähde on sitten kirjoitetut tämmöiset teokset, jotka perustuu tieteelliseen näyttöön.
Miten sä aloitit käyttämään sitten superfoodeja säännöllisesti sun omassa arjessa ja sitten näillä leireillä?
Kyllä mä oon niitä käyttänyt aika paljon. Mä oon ollut tietenkin kiinnostunut ruoanlaitosta jo pitempään ja nyt sitten kun ryhdyin tekemään tätä seuratyötä, tämä hiihtokokkina oleminen on mulle sellainen mieluinen tapa tehdä seuratyötä, talkootyötä. Ja kun mä sitä aloin tekemään, niin tokihan mä rupesin myöskin sitten opiskelemaan. Ja lähtökohta oli se alusta asti, että leirillä tarjotaan vaan terveellisiä ruokia. Siellä ei tarjota piilosokereita, siellä ei tarjota huonoja rasvoja. Rasvaa pitää olla, mutta huonoja rasvoja ei tarjota. Siellä ei tarjota huonoja hiilihydraatteja, siellä tarjotaan koko jyväviljaa. Siellä tarjotaan mahdollisimman paljon proteiinia eri muodoissaan. Siellä tarjotaan vitamiinipitoista ruokaa, siellä tarjotaan kivennäisainepitoista ruokaa, esimerkiksi rautaa. Ja siellä tarjotaan kasvikemikaaleja, joista monesti puhutaan, kun puhutaan superfoodista, niin puhutaan näistä kasvikemikaaleista ja niiden vaikutuksista. Jonkun arvion mukaan niitä on 6000 erilaista. Ja monesti puhutaan jostakin folaateista, mutta niin kuin siinä menee niin kuin ihan solmuun, jos rupeaa niiden niin kuin pitoisuuksia kauheasti seuraamaan. Siinäkin on niin kuin se, että niiden yhteisvaikutus on todennäköisesti se kaikkein paras lopputulos. Eli niitä kasvikemikaaleja pitäisi pyrkiä tarjoamaan hyvin monipuolisen ruoan kautta.
Jyri Pyrrö kertoo, että liiallinen kurinalaisuus ruoassa ei tee hyvää urheilijoillekaan. kohtuudella herkuttelu on hiihtokokin mukaan hyvä rentouttava lisä ja hiilihydraattien lähde, erityisesti kun energiaa kuluu paljon. Pia Jallinoja kertoo, miten ruoka tituleerataan superruuaksi.
Kyllä se tietenkin on tyypillisesti jonkun, joka sitä markkinoi, myy jotain. Ja toki sitten varmaan niin kuin ruokabloggaajat itse alkaa kutsumaan, että se on, mutta sekin on tietynlaista markkinointia. Että semmoista ihmistä, niin kuin työkseen tai harrastuksekseen pitää ruokablogeja tai Instagram-tilejä, missä ruokaa paljon on, niin sekin on semmoista markkinointia, että joku jossain, joku joka myy jotain, joku joka myy omaa brändiänsä tai mielikuvaan Instagramissa, tai sitten myös media, että just vaikka joku iltapäivälehti voi laittaa otsikkoon, että nyt uudet supermarjat löytyvät, niin tavallaan sillä niin kuin herätetään huomio, että nyt on jotain superia tulossa, siis tämähän on tätä meidän superlatiivikulttuuria, missä kaikki on, niin kuin, että saadaan se huomio sillä, että asiat on mahtavia, super ja ekstra jotain. Se ei ole vain tavallista. Ei ole vain terveellinen marja, vaan se on supermarja. Sitä tekee siis monet mediassa toimivat tahot.
Osaatko sanoa, että onko meille jotenkin helpompi myydä tuotteita, jotka kuulostaa tällaiselta hienolta superfood, tai että se on vain englantia. Miksei se voisi olla vaikka mahtiruoka esimerkiksi?
Niin, joo, se super kuulostaa varmaan, onhan meidän suomen kieleen varmaan tullut tällaisia englannista niin kuin käänteisiä, että ihmiset voi sanoa, että superia, että joku asia on mahtavaa, niin sanotaan vain superia. Että meillä on tullut paljon ylipäänsä, super on varmaan tällainen aika niin kuin jo mekeä suomea oleva sana, mutta kyllä ne tietenkin niin kuin kuulostaa ihmiseltä, jotenkin se, että se olisi mahtiruoka, niin se ehkä kuulostaisi jotenkin kalevalaiselta tai joltain niin kuin tämän tyyppiseltä, että näin. Mutta että se super-sana voi, todennäköisesti se myös vie tästä niin kuin tämmöinen terveellinen ruoka, negatiivinen yhteys konnotaatiosta ihmisiä johonkin makeempaan ja jännittävämpään.
No osaatko sanoa, että minkä takia just esimerkiksi vaikka mustikka on sitten tämä suomalainen superfood, mutta esimerkiksi vaikka joku vesimeloni ei ole sitä, tai vaan ihan meidän kesäherkku mansikka ei ole sitä?
No ne on näitä C-vitamiinimääriä ja E-vitamiinimääriä ja mitä muita on, niin mä en ole itse ravitsemustieteilijä, niin mä en pysty niinku siihen vastaamaan, että missä on mitäkin paljon. Ja ei kai mansikkakaan epäterveellinen ole. Kyllähän siinä mustikassa tietenkin täytyy olla tiiviisti terveellisiä asioita, että se ylipäänsä on nostettu superfoodiksi, mutta sitten siinä on myös tämä, koska tämä on niin median, sosiaalisen median ja muun median niin kun, pyörittämä juttu, niin sitten siinä on tämä tämmöinen logiikka, että kun jostain on ensin puhuttu tarpeeksi kauan, että tämä on superfood, niin markkinoijat, media, sosiaalinen media nostaa väistämättä seuraavan marjan tai tuotteen seuraavaksi superfoodiksi. Vähän samalla lailla kuin meillä on muotiruokavalioita, että silläkin on se oma kiertonsa, niin tässä on se sama juttu. Ei se tarkoita sitä, että se edellinen olisi muuttunut täysin epäterveelliseksi, mutta täytyy nostaa joku, jotta saadaan huomio, media huomio tai huomio jollekin uusille tuotteille tai omalle blogille tai jotain tällaista, niin nostaa sieltä se joku uusi jännittävä, mistä sitten kuluttajat ja seuraajat vois innostua, että jaha, nyt on löytynyt uusi, kiinnostava, jännittävä. Ehkä tätä syömällä kaikki ongelmani paranevat.
Ja ne aika harvoin paranevatkaan sillä sitten.
Ei, nämä on tietysti näitä suuria lupauksia, mihin me niin kuin kuluttajatkin mielellään lähdemme mukaan, että siinä niin kuin tulee sellainen toive tietysti ihmiselle semmoisesta niin kuin nopeasta ratkaisusta, että tämä yksi juttu olisi se just viisasten kivi, joka ratkaisisi multa syömällä tätä marjaa tai tätä jauhetta, ratkaisi Alzheimerin tautia, osteoporoosia, sydän- ja verisuonitautia, diabetes ja lihavuus. Sellainen niin kuin toive, että olisi sellainen yksi viisasten kivi, joka niin kuin ratkaisisi. Että se on sellainen niin kuin tarina ja lupaus siinä, mutta sitten just tämä mainitsin ravitsemussuositukset, niin sitä kauttahan se lupaus ei ole sellainen, ei ole olemassa mitään yhtä asiaa, mikä ratkaisee kaiken, vaan semmoinen monenlaisten asioiden syöminen ja liikunta ja tupakoimattomuus ja tällainen näin niin kuin on se yhdessä se terveellinen elämä. Mutta se ei ole tietenkään kaikista kauhean kiinnostava ja houkutteleva, että vuodesta toiseen pitää elää terveellisesti, jos on tietenkin kauhean mukava ajatus, että olisi joku yksi, joka ratkaisisi sen asian.
Ruoka- ja terveystrendit ei ole suinkaan ollut mikään semmoinen parin vuosikymmenen villitys, vaan sitä on mietitty ja siihen on keskitytty todella pitkään, niin mistä asti meidän ruokatottumuksiin on yritetty kiinnittää huomiota?
Joo, siis tietenkin niin kuin ruoan riittävyys on ollut pitkään ongelma, että ei saada tarpeeksi energiaa. Sehän on ollut aina ihmisen kysymys oikeastaan. Mutta sitten niin kuin, näin niin kuin modernina aikana 1800-luvulta alkaen on ollut erilaisia reformiliikkeitä, joissa elintapojen avulla on pyritty lisää terveyttä ja hyvinvointia, ruoka, kieltäytyminen päihteistä, kahvista, oikeanlainen liikunta ja tämmöisiä, että Yhdysvalloissa on tämmöisiä niin kuin nimiä kuin Graham ja Kellogg, josta sitten on tullut niin kuin myös tuotenimiä heidän kauttaan, niin on ensimmäisiä tämmöisiä ruokareformiliikkeiden pitäjiä. Ja sitten siitä lähtien meillä on ollut niin kuin jatkuvalla soitolla myös syötteillä myös Suomessa niin kuin erilaisia ruokareformiliikkeitä, erilaisia ruokavalioita, muotiruokavalioita, millä on jotkut varmaan kauhean tasapainoisesti ja niin kuin suurin piirtein ravitsemussuositusten mukaisesti ja sitten toiset niin kuin hyvinkin paljon jostain tietyistä ruuista pidättäytyen, niin kuin vaikka joku ketogeeninen ruokavalio, joka tällä hetkellä on muotia, niin niitä on koko ajan ollut ja niitä niin kuin todennäköisesti jatkossakin tulee olemaan, että missä pyritään kohti terveyttä, hyvinvointia, ehkä myös tämmöistä freesia ulkonäköä ja energisyyttä.
Onko sitten helpompaa juosta tämmöisten uusien löydöksien perässä, kun tavallaan vaan tarttuu siihen hommaan siinä arjessa ja tehdä niin kuin, mitä meillä on ehkä sanottu lapsena, vaan silleen, että syö monipuolisesti ja läheltä ja tällaisia semmoisia vanhoja totuuksia?
Joo, selvästi siinä on joku. Että, ja sitten se voi olla helpompaa tavallaan toivoa, että jos olisi vaan tästä näin, että jospa ei tarvitsisi kauhean isoja muutoksia tehdä, niin jospa se olisi tämä. Ja kyllähän sitä niin kuin mainostetaan ja tuutetaan sillä lailla, että nyt löytyi semmoinen ratkaisu kaikkeen, että tässä se näin on. Onhan se sama niin kuin jossain tällaisissa niin kuin lehtien jumppaohjeissa, niitähän tulee tuo sosiaalisen median virrassa, että nyt tässä vain 10 minuuttia joka päivä, jos teet näitä kahta liikettä, niin kaikki liikuntaongelmat ratkeavat, että se on vain tämmöinen pieni juttu, että se on tietysti kauhean kiva ja niin kuin houkutteleva ajatus, että olisi semmoinen joku helppo ratkaisu, johon ei tarvitsisi kauheasti käyttää aikaa, ja se olisi vain sen yhden asian ostaminen, mutta kun se ei sitten kuitenkaan ole koskaan niin.
No Superfood antaa meille semmoisia tietynlaisia mielikuvia, niin kuin sä sanoitkin, mutta kuitenkin siinä on näitä mineraalipitoisuuksia, mitkä saattaa olla vähän poikkeuksellisinkin hyviä, niin miten sä näet tämän tasapainon siinä, että kuinka paljon tällä mielikuvalla voidaan myydä, kun faktat voi olla sitten jotain vähän toisenlaista? Onko se ongelmallista, onko se vaan hyväksyttävää?
No joo, kyllähän meidän täytyy niin kuin tässä yhteiskunnassa, missä markkinoidaan asioita ja meillä on oikeus yrityksillä ja bloggareilla on oikeus mainostaa asioita, niin kuin tietenkään ei voi valehdella, että onhan meillä lainsäädäntöä siihen, että ei voi valehdella, että tällä tuotteella poistat syövän, jos ei se ole totta, että sitähän ei tietenkään saa tehdä, mutta semmoinen niin kuin mielikuvan rakentaminen, meillä on mainostamisessa on oikeus tehdä se, että tietyllä tavalla on asioita, joita pitää sietää, että sitten tietysti kuluttajien täytyy niin kuin, täytyisi olla sellaista niin kuin lukutaitoa.
Jyri Hiihtokokki, Pyrrö, mitä mieltä sä olet sitten tämmöisistä eksoottisemmista superfoodeista, niin kuin goji-marjoista tai muista semmoisista?
Ne on varmaan ihan hyviä juttuja. Niissä on omat, varmasti hyvä, nämä omat hyvät kasvikemikaalit ja niiden syönti on niin kuin suositeltavaa. Mutta edelleen totean sen, että yksittäisen niin kuin ainesosan liiallinen käyttö jo voi olla jopa haitallista. Elikkä toistan sen, että on hyvä käyttää niitä monipuolisesti.
Sun blogissa tulee semmoisia hyvin perinteisiä superfoodeja tai ruokia, mitkä on ehkä meidän tietämättäkin superfoodeja, esimerkiksi kaali tai ruis, jotain semmoisia hyvin suomalaisille tuttuja, mutta ainakin sä käytät myös kuusenkerkkäsiirappia. Miten sä oot päätynyt käyttää sitä joissain sun ruuissa?
Se oli tämän kesän semmoinen mielenkiintoinen testaus, että keitin sitä ja sehän on hyvän makusta ja terveellistä. Ja semmoisena lisukkeena leirillä, niin ihan semmoinen mielenkiintoinen pieni yksityiskohta.
oletko sä seurannut uusia superfoodeiksi nimettyjä ruokia tai muita tämmöisiä ruokatrendejä? Kannattaako seurata niitä uusia asioita, mitä nyt nimetään, että tämä on kova juttu tai tällä on erityisen hyviä hyötyjä tähän tiettyyn alueeseen?
Mä ehkä seuraan niitä enempikin sellaisten niin kuin omien intressien kautta, että jos mä nostasin viimeksi, mikä mulla on niin kuin ollut tutkinnan alla, niin on nämä pähkinät. Jokaisen ihmisen pitäisi syödä kourallinen pähkinöitä joka päivä. Ja tämmöiseksi pähkinäksi luokiteltava on hampun siemen, joka on kyllä mun mielestä niin kuin urheilijoille niin kuin tosi arvokas. Siinä on kolmasosa proteiinia, kolmasosa hyviä kuituja ja sitten siinä on kolmasosa hyviä rasvoja. Eli kaikki semmoisia, se on melkein niin kuin täyttä tavaraa koko hampun siemen.
Mitä mieltä sä olet siitä uuden villitysten määrästä ja ehkä niiden seuraamisesta myös?
Mulle se ei ole mitään minkäänlä tavalla niin kuin haaste tai ongelma, koska kun noudattaa näitä niin kuin selkeitä yksinkertaisia periaatteita, mistä nyt tässäkin on kertonut, niin jos sinne tulee joku uusi tämmöinen superfoodi, niin sitä on helppo kokeilla, mutta en erityisesti hae niitä.
No onko sä miettinyt sitä just, että kaikki ne superfoodeiksi ja erittäin terveellisiksi ruuaksi nimetyt ruuat ei välttämättä aina ole sitä, mitä mainostetaan? Kuinka kriittinen sä olet sille, kun tulee tämmöisiä uusia tai vanhoja superfoodeja?
Hyvin kriittinen olen. Juuri sen takia, että monesti heitetään väittämiä, joilla sitten ei kuitenkaan ole niin kuin totuuspohjaa. Varsinkin netissä on hyvin paljon tällaisia. Tulee vastaan tämmöisiä juttuja, joihin ei vaan voi luottaa ollenkaan.
Jos katsotaan tulevaan, niin sitten tuleeko sun mielestä superfoodit osaksi meidän peruslautasmallia?
Kyllä, siis minä uskon, että tulevat, mutta toivoisin, että se tapahtuisi näiden niin kuin perinteisten suomalaisten ruokien kautta. Että sinne tulisi vihanneksia. Sinne tulisi monipuolisesti, sinne tulisi marjoja, sinne tulisi hedelmiä, sinne tulisi niin kuin kaikki vilja, pitäisi olla koko viljatuotteita ja sinne tulisi proteiinia, rasvat olisi näitä terveellisiä rasvoja. Kaikki nämä on niin kuin rakennettavissa näillä perinteisillä suomalaisilla tutuilla ruoka-aineksilla.
Pia Jallinojan mukaan superfoodeihin liittyy usein ajatus siitä, että optimoimalla ruokavaliota koko ruumis on kuin hyvin rasvattu kone. Hän tunnistaa myös sen, että jatkuva kehittyminen voi olla joillekin väsyttävä pyrkimys.
Tähän myös liittyy sellainen niin kuin modernin ajan ajatus ihmisestä jonkunlaisena koneena, jota niin kuin riittävästi rasvaamalla, oikealla tavalla rasvaamalla ja korjaamalla ja justeeraamalla saadaan se kone toimimaan optimaalisella tavalla, syöttämällä sille juuri oikeat superfoodit ja liikkumalla juuri oikealla tavalla ja pidättäytymällä juuri oikealla tavalla päihteistä ja alkoholista ja näin, niin saadaan niin kuin toimimaan optimaalisesti ja elämään optimaalisen pitkään. Että toki niin kuin tämä ei ole niin kuin täysin harhaa, että kyllähän terveellisellä syömisellä ihminen saadaan elämään terveellisemmin, terveempää elämää ja pidempää, mutta että siinä on tämmöinen tietty konemetafora tässä ajattelussa myös, että koko ajan pitäisi ajatella sitä optimaalista koneen toimintaa.
Jos joku sit haluaa tehostaa omaa ruokavaliotansa lisäämällä sinne joitain tällaisia asioita, niin minkälaisia konkreettisia hyviä puolia se voi antaa ihmiselle?
No kyllähän, jos on tietenkin terveellisiksi oikeasti koettuja tai tutkitusti terveellisiä asioita, marjoja ja muita, ja, niin ilman muuta niiden lisääminen ruokavalioon on hyvä asia. Et eihän tämä niin kuin sitä poista. Mutta siis mä sillä lailla ajattelen itse, että just tämä konemetafora ja se, että ajattelen, että ihminen on sellainen optimaalinen kone, mitä mun pitää koko ajan miettiä ja koko ajan kiinnittää omaa kehonsa huomiota ja on koko ajan niin kuin tyytymätön siihen, mikä nyt on ja on koko ajan odottamassa, että nurkan takana olisi se vielä terveellisempi marja tai joku jauhe, mitä kohti mun pitäisi pyrkiä. Niin mä en tiedä, onko se niin kuin elämän kannalta noin ja mielenterveyden ja hyvinvoinnin kannalta niin kuin suurimmalle osalle ihmisistä niin kuin tarpeen ja hyväksi olla koko ajan pienen tyytymättömyyden tilassa ja siitä, että mun pitäisi vielä paremmin ja vielä tehokkaammin ja mä en koskaan saa hellittää, vaan koko ajan pitää olla kauhean superia ja optimoituu tämä ruokavalio. Että jos se niin, kuin niin pitkälle menee, niin sitten siinä saattaa tulla niin kuin ongelmia niin kuin tämmöisen yleisen elämänlaadun ja tyytyväisyyden kannalta. Mutta eihän se, että lisää mustikkaa ruokavalioon ja musta herukkaa ja vaikka sitten kotsimarjaakin, niin sehän on vaan hyvä asia. Että sitäkin voi tietenkin tehdä monella tapaa, että monihan syö superruokia paljon eikä tiedäkään syömänsä superfoodeja.
Onko se mahdollisesti väsyttävää keskittyä tähän kokopäiväisesti tai niinkin paljon, mitä me saatetaan keskittyä siihen?
Joo, kyllä. Niin, tietenkin varmaan ihmiset saa siitä myös energiaa, koska et kun tekee ja miettii koko ajan, niin siinä on koko ajan niin kuin sellainen pikkuinen niin kuin käynnissä joku, että nyt mä taas selvittelen. Et se on varmaan jollain lailla myös energisoivaa, mutta voisi myös olla väsyttävää ja tietenkin sitten niin kuin toisessa yhdessä ääripäässä on niin kuin tämmöinen ortoreksia, jossa ihminen kiinnittää ylipäänsä omaan terveyteensä liikaa huomiota. Et se katsoo kaiken terveyden kannalta, että jos mennään kaverien kanssa pizzalle, niin sekin tuntuu pahalta, koska siinä on turhia hiilareita tai jotain, joka ei ole superia. Et jos se koko ruokavalion täytyy jokaista hippusta myöten olla aina terveellistä, niin sitten mä luulen, että se elämä alkaa olla aika ahdistavaa, kun sinne sitä syömisestä katoaa ilo ja rentous. Et se ei ole olemassa mitään semmoista tietenkään kohtaa, minkä voisi sanoa, että kuinka paljon jotain saa tehdä. Mutta se just, että se alkaa hallitsemaan elämää, se ja se semmoinen niin kuin tyytymättömyys siihen, jos vähänkään lipsahtaa jollekin epäterveelliselle tai ei-superille, niin en usko, että se tekee hyvää ihmisen elämänlaadulle ja hyvinvoinnille.
No, vuosien päästä, näyttääkö meidän suomalaisten ruokapöytä siltä klassiselta lautasmalliltaan siltä, että edelleen on sopivasti kasviksia ja on sitä meidän perunaa ja vähän lihaa, hyviä rasvoja ja sen lisäksi vielä sit pikkusen superfoodeja? Tuleeko se näyttää siltä?
Kyllä, varmasti tulee ruokavalio muuttumaan siis sillä lailla, että meillä on kaikkia näitä solumaataloutta ja muuta sellaista, missä voidaan niin kuin laboratorio-oloissa niin kuin tuottaa vaikka jotain mustikkaa, niitä kaikkia osia, mitä siinä on ja sen makua. Että tietenkin varmaan voi kuvitella, että tulee kaikenlaisia niin kuin jugurtteja ja muita asioita, mitkä on pystytty boostaamaan sitten niin kuin tämmöisillä terveellisillä kasviksilla ja muilla niin kuin enemmän kuin mitä tällä hetkellä on. Ja niin kuin sitten vielä se, että saadaan se maku niin kuin samanlaiseksi kuin mustikassa tai mansikassa tai jossain avokaadossa on, niin sillä lailla varmaan tulee muuttumaan. Ja en mä sinänsä, niin kuin ei ole näköpiirissä, että terveyden haluaminen jotenkin vähenisi ihmisten parissa. Että kyllä se on niin kuin tosi tärkeä ruokavalinto ja motivoiva niin kuin tekijä, terveys ja hyvinvointi.